Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Gorunuş şäsiýetli harby doktrinasyna daýanýan Türkmenistan Türkiýe bilen gorunmak pudugyna hyzmatdaşlyklary giňeltmegi nazarlanýar. Finçler Türkmenistanyň öz harby kuwwatyny ösdürmek ugruna täze tagallalaryny halkara we sewit parahatçylygynyň hem de içerki durnukluglugynyň töwregindäki aladalary bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 26-njy dekabrda Aşgabatda gorunmak pudugyna iş alyp barýan Baykar we BMC Türk kompaniýalarynyň ýol başçysy bilen duşuşdy. Baykarın baş müdürü Haluk Bayraktar ve BMC'nin dolandırıcılar genişinin başlığı Fuat Tosyalı, Türkmenistan'ın korunuş kuvvetini putolandırmak bavutta hizmettaşlığı, bunun beylekte giyiniltmeye tayyardıklarını tasdikladılar deyip Türkmenistan'ın devlet havarlar agentliği havar veriyer. Türkiye ve Türkmenistan köpürlüklerin devamını özara sevda aktisadı ve medeni katnaşıklarını ösürdü. İki yurdun metbuğutuna göre taraflar özara hizmettaşlığı Hiltay'dan tədi derece çıkarmağı. Şeride korunmak ulumunak özara katnaşıkları bundan beylektir ösürmeyi nazarlayarlar.
Türkiye ve Türkmenistan öngdün veri katnaşık saklayar, hizmettaşlığı ediyar. Taraflar bu hizmettaşlığı inni korunmak pudoğunu hem yengel diyarlar.
Deyip Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni Bruce Panier 28. dekabrda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu aytti. Türkmen medyasına göre Aşgabatda geçirilen duşuşukta taraflar täze ılalaşıkları kazandı. Korunmak kampanyaları öz önümlerinin täze görünüşlerini ilkinci olup Türkmenistan'a iyi verir deyip medya haberlerini aydılar. Baykar Türk kampanyası özünün bayraktar pilotsuz uçurları bilen tanılıyor. Merkez Aziya yurtları şoltanı Türkmenistan sonki yıllarda bu pilotsuz uçurlarının satın almağı gıdıklama bildirip geniyar. Türkmenistan'ın yaralı güçleri ilkinci gedek 2021 yılın sentyabrına Qaraşırlığın 30 yıllığı münasebetli Aşgabatda geçirilen davaralı harbi yürüyüşte ödünün bayraktar dronlarını görküzdü. Olurun anık sanı cemiyetçilige melimler yönü Aşgabatda geçirilen en sonki davaralı harbi yürüyüşte ağzından 3 tane bayraktar TB2 kısımlı pilotsuz uçurları görküzüldü. Bulordan başka da harbi paratlardan melim borçuna göre Türkmenistan'ın harbi hava güçlerini Falco, Sky Striker, Orbiter 2B, CW-15D kısımlı uçur montuz harbi encamlar hem bar. Bruce Panier'in anancına göre Merkezaz yurtları Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan urşunun fonunu tədi yaranlıkları ve hizmettaşlıkları mutluyarlar. Şelilikte olur öd yurtlarının korunuş kuvvetini östürmeye çalışıyarlar. Bunun adalı hubtuluk pudoğunu yasasan Rusya'nın yaranlığına bil bağlan sevit yurtları Rus koşununun Ukrayna'da uçuran şovsuzluğunu sin edip korunmak pudoğunu tədi partnerler bilen özarı hizmettaşlıkları östürüyarlar.
Türkmenistan was like the first country actually the pot
Türkmenistan aslında bundan bir nece yıl odal Türkiye'den sevişin dronları satın alan ilkinci yurtların hatarındadır. Türkiye sevitte öz tesirini arttırmak isteyen. Sol ruhalıkta Türkmenistan öz harbi kuvvetini yokorlandırmaya çalışıyor. Türkmenistan komşular bilen arada ya da Hazar Denizi'nde bir yerde hoopsuzluk meselesi yüze çıkan halatını ya da içerik hoopsuzluk vekimleri yüze çıkan halatını özünün sövüşçün tayyarlığına bil bağlamak isteyen. Olar şeyli hadiseler yüze çıkan halatını çare vermek için harbi hem de hoopsuzluk kuyuşlarının maddi zamlayın binyadını berkitmek
isteyen.
Deyip Panier aytti. Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Gurbanlı Berdimuhammedow 26. dekabrda Aşgabatda Türkiye'li korunuş kampanyalarının yolu başları bilen duşuşyan mahalı Prezident Serdar Berdimuhammedow Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrini önkü sovet yurtlarının ibaret bolan Qaraşy devletlerin arkalaşı kurulmasının resmi däl yığınına katnaşıp Rus Prezidenti Vladimir Putin Putin bilen duşuşýardy. Panyere göre Türk korunuş kampaniýalary bilen duşuşyga Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagy Türkmenistanyň gydanyň duşuşygyny onçokly ileri tutmaýanyny, oňa uly ähmiýet bermeýändigini görkezýär.
If you look at it symbolically, I would say that it kind of showed that
Bu ýagda simwolik jähetden seretsek, Türkmenistan üçin ferk wagtda Türk kampaniýalary bilen duşuşyň has ähmiýetli bolup durýanyny görkezýär. Şonuň üçin Türk korunuş kampaniýalary bilen duşuşyga 17 ýyldan gowrak fiýat tejribesi bolan aty Berdimuhammedow gatnaşýar.
Deyip Panier aýtdy. Onuň sözlerine göre arkalaşygy agda ýurtlaryň tas ählisi soňky ýyllarda Russiýanyň gowşanlygyny öňüp bilýärler. Ýöne muňa garamadan Merkezaz ýurtlary bu ýurda üns bermeli bolýar.
Because you don't want Russia to feel like you're not paying attention to him. Russia could
Gadanyň ýygnagyna Türkmenistanyň kimdir bir gatnaşmaly. Sebäbi Russiýanyň göwnüne degip bolmaýar. Onuň özüne üns berilmeýän ýaly duýmagyny isläp bolmaýar. Russiýa heniz hem islenlik merkezi ýurdunyň bir topar problemi döredip bilýär. Eger ol özüni merkezi ýurtlary Russiýadan has taşlaşýan ýaly duýsa, şonuň üçin bir ýunaga ogul Berdimuhammedow gatnaşýar.
Moving too far away from Russia. So you send the son to that meeting.
Deep panir aytti. Şelilikte Sankt-Peterburgda duşukta hem Türkmenistan'a yokuru derecede vekilçilik edildi. Türk kampanyalar bilen hem yokuru dereceli duşuk geçirildi. Panir sözünün üstünü yetirdi. Bilermin hedir kvotta Amerikada Aziyanın öde içine del yönü onun törüvünnäki hoopsuluk yağdaylarının ıncık volan onaydı bu yağdayın fonunu Sivit yurtlarının şolsana Türkmenistan'ın öz korunuş kuvvetini kemilleştiriyenliğini aytti.
Situation in Central Asia is kind of
Merkez Aziýanyň edil ölçüsinde däl, ýöne onuň töwereginäki ýagdaýlar her kwagtda on çokly durnukly däl.
Diýip panýer aýtdy. Ol Sewit ýurtlary şol sanaky Türkmenistan bilen Awganystan ak Taliban arasyny suw meseleleri boýunça ýagdaýlaryň tartgynlaşmak ähtimallygyny çaklady. Şeýle-de goňşy Iranyň hem halk tolgunçuklarynyň soňky ýyllarda ýygjamlaşanyny aýdyp, bu ýagdaýyň hem Sewitiň töwereginäki ýagdaýlaryň durnuksuz galmany goşant goşýanlygyny bellädi. Türkmenistan gün ortada Iran, gün orta gün ogurda Awganystan bilen serhetleşýär. Bulardan başga da eksportyň ýanyna görä Türkmenistan türk dronlaryna gyzyklanma bildirmek bilen Merkez Aziýa Sewitine soňky ýyllarda ýok korlanýan dron ýarışlaryny öňe taýlanmak isleýär. Süýünçi Merkez Aziýa ýurtlarynyň ählisini Gazagystany, Gyrgyzstany, Özbegistany, Täjikistany we Türkmenistany döwlet ýol başlarynyň arasyny uçuş ormansyz uçýan söwüşçiň enjamlary harby dronlara bildirilýän gyzyklanmanyň ýok korlanýanyny aýtdy.
But all the leaders are really anxious to be seen
Kevittäki ähli liderler bu dronların kaptalına durup suratı düşmeyi katı hüvetli yalı olup görünüyor. Şeylelikte öz yurtlarına dronların bardağını görkezmek isteyerler. Menin fikrimce bu belli bir derecede sonun bilen hem bağlı olup duruyor. Bir hili dronlu olmakta avray bar yali kavul ediliyor. Bir ören gen.
Deyip panier belledi.
That's not so much a logical explanation. You wouldn't think that that would make
Bir ýagdaýy mantyk bilen düşünmek kyn. Meselem, Abbasanyň ýa-da Russiýanyň prezidentleri ýadro ýaraglarynyň gapdaryna durup suraty düşmeýärler. Ýöne Merkez Aziýada ýa-da başga käbir sebitlerde özüňde şeýle ýaraglaryň bardygyny görkezmeklik saňa hamara awra berýän ýaly bolup görnýär. Menin pikirimçe bu ýagdaýy hem türk gorunmak kampaniýalary bilen Aşgabatda geçirilen duşukdaky alalaşygyň bir öle bolup durýar.
Diýip panýer sözüniň üstüne ýetirdi.